ati alipoota ya DNA enkyaleereretedwa mu kkooti enkulu etuula eggaba evuddeyo nebanga eronkoma Christopher Okello Onyom ku kutemulwa kw'abaana abana abatirimbulwa eggaba daycare center. Okello nga wa myaka 39 avunaanibwa omusango gw'okutemula naye nga okusinziira ku butafaali buno bulaga nti bukwatagana n'obw'abaana abattibwa n'obusangiddwa kambe. Assistant Superintendent wa Police Barnabas Harerimana ng'ono mukugu mu kubanga yekkereja ebizibiti okuva mu kitongole kya poliisi ategeeza kkooti nti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwapuli omwaka guno yafuna okusaba okuva ku Kabalagala Police Station okubanga yeekebejja ebizibiti bino ebyaggibwa mu kifo awateebezebwa okuddiza omusibwa omusango ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwapuli omwaka guno. Kakati ebizibiti bino mwabaddemu akambe nga kano kaali kaddugavu mu langi ng'ono ateebezebwa okubanga ke yakozesa okutirimbula abaana era nga kuliko n'empale egambo okuba nti yayambalwa Okello mu biseera ebyo awamu n'amatondo g'omusaayi nga kw'otadde ne gaalubindi n'ezimu ku yunifoomu z'essomero ezaali zambaddwa abaana ku ssomero. Harerimana ategeezezza nti ye ng'omukugu mu kwekebejja ebizibiti mu laboratory azudde nga obutafaali bwa DNA obwa Okello bwekuusa ku kambe akakwatibwa era ne akambe akatebeze okukozesebwa mu kutirimbula abaana bano era nga obutafaali buno obwa DNA bwefaananyiriza n'obw'abamu ku baana abattibwa. Kkooti eretegezeddwa nti oluvannyuma lw'okwongera okwekenneenya kizuuliddwa nti ku mpale eyayirekebwawo ku ludda lw'amavivi wano wazuuliddwawo era ebimu ku bu DNA oba obutafaali obugambibwa okuba nti bubwe n'obwabamu ku baana abattibwa. Akambe kano kazuulibwa wabweru w'essomero lino ew'ekikomera nga waliwo n'yunifoomu z'abaana nga kw'otadde n'empale ya Okello awamu ne gaalubindi we yazireka era kkooti neeranga ebikozesanga ebizibiti. Omusango guno gukyagenda ddala mu maaso mu kkooti eno kkooti etuula ggaba mu kisaawe nga wano waddizibwa omusango okuliraana ekifo waddizibwa omusango ng'omusango gugendera ddala mu maaso.